Бишкекте саат 8. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 16 октябрдагы берүүлөрдү улантып дагы 1 саат ободо болмокчу, анын жарым саатынын мазмуну көмөкчү. Жеңил деген каймана аты менен белгилүү кылмыштуу топтун мүчөсү катары таанымал Кадыр Доосонов кармалып көп өтпөй эле кайра кое берилди.
Ошто бул нерсе нормага айланды. Деги бар. Мыйзам бул мыйзам. Мыйзамдан жогору адам, кайсы бир фигура, кайсы бир бай турбаш керек.
Нью-Йорк Таймс гезити Орусиянын Европада атайын операцияларды жүргүзгөн жашыруун аскердик бөлүгүн ачыктап койду. Болгариянын футбол федерациясынын төрагасы Борислав Михайлов кызматтан кетти. УЕФА болсо Болгария Англия ойунундагы расисттик көрүнүштү иликтемей болууда.
Мен оюндун учурунда УЕФА менен сүйлөшүп жаттым. Алар иликтөө жүргүзүшөт. Оюн жазылган тасманы текшерип, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн угушат.
Австралияда күн энергиясы менен иштеген дүйнөдөгү эң чоң жарыш жөнүндө да айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат. Шаршембиде АКШнын вице-президенти Майк Пенс жана мамлекеттик катчы Майк Помпео Анкарага барат. Алар расмий Анкара менен түрк аскерлеринин Сирал күрд кошундарына чабуулун токтотууну сүйлөшүүгө аракет кылат. Бул тууралуу шейшембиде АКШнын президенти Дональд Трамп билдирди. Ал АКШ чабуулду токтотууну катуу талап кыларын жана Түркияга эң катаал санкциялар колдонуларын эскертип жатканын белгиледи. Ак Үйдүн жарыясында Майк Пенс бейшембиде Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен Анкарада жолугушуу болорун күтүлүп жатканы айтылат. Ушул эле теманы улай түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши Түркиянын Сириядагы аскердик операциясына колдоо көрсөтүшкөн тууралуу маалымат чыкты. Уюмдун курамындагы мамлекеттер Бакудагы саммитте бул тууралуу бирдиктүү декларация кабыл алышканын Түркиянын Анадолу мамлекеттик маалымат агенттиги кабарлады. Лидерлер Түркиянын тынчтык булагы операциясы террорчулукка каршы күрөшкө салым кошот жана Сириянын аймактык бүтүндүгүн камсыз кылууга, жер которгон сириялыктардын өз эркин мекенине кайтып келишине шарт түзүүгө көмөктөшөт деген ишеничин билдиришти деп айтылат декларацияда. Ушундай эле жаңылыкты түрк президентинин маалымат бөлүмү дагы өз сайтына жайгаштырды. Бирок азырынча түрк кеңешинин мүчөсү болгон башка мамлекеттердин маалымат каражаттары бул декларациянын мазмунун тууралуу маалымат бере элек. Түркия Сириянын түндүгүндөгү күрд кошундарын бутап алган чабуулун 9 октябрда баштаган, АКШ баштаган батыш мамлекеттери Анкаранын операциясын кескин сындап Түркияга чара көрүүгө чакырышууда. Бир күн мурда Вашингтон Анкарага санкция салды. Түрк бийлиги Сирияда коопсуз тилке түзүүнү жана ал жака сириялык качкындарды жайгаштырууну максат кыларын билдирип жатат. Жергиликтүү кабарларда Ички иштер министрлиги Фарид Ниязов тергөө иштерине катышуудан баш тарткан деп кабарлап жатат. Ички иштер министрлиги президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов номер 1 тергөө абагынан тергөө кызматына иликтөө иши үчүн бир нече жолу жеткирилгенин кабарлайт. Бирок 5 сентябрда шектүү Ниязов жактоочусунун катышуусунда тергөө иштери аракеттерине катышуудан баш тарткан. Ушундан улам тергөөнүн материалдары жана экспертизанын жыйынтыктары менен тааныштырууга мүмкүнчүлүк болгон эмес деп айтылат министрликтин маалыматында. ИИМдин тергөө кызматы Ниязовго тиешелүү бардык кылмыш иштеринин материалдары менен таанышуусуна тоскоолдук кылбаганын жана тоскоолдук кылбай турганын белгилейт. Буга чейин Фарид Ниязов тергөөчүлөрдүн иш аракетине нааразы болуп, сотко кайрылган. Ал кылмыш ишине байланыштуу дайындалган экспертизалар жөнүндө токтомдор менен тааныша албай жатканын жана айрым укуктары одоно бузулуп жатканын билдирген. ИИМдин тергөө кызматы Койташ айылында 7-8 август күндөрү массалык башламандыкты уюштуруу жана барымта калуу фактылары боюнча кылмыш ишин иликтеп жатат. 10 август күнү Ниязовго массалык башламандыкты уюштуруу жана барымта калуу боюнча шектелип жаткандыгы жөнүндө маалымдама тапшырылган. 7-8 августта Койташ айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жаракат алган 175 адам ооруканага кайрылган болчу. Калыс ордодо жер талашка чыккан айрым адамдарды милиция кармап кетти. 15 октябрда Бишкектеги 1-май районундагы Калыс ордо конушунда мэрия караштуу 7 гектар жерден участок бөлүп берүүнү талап кылып 100 адам чыккан. Жерди пайдалануу жана куруу башкармалыгынын жетекчиси Талант Иманкан уулунун айтымында чогулгандардын айрымдары мамлекетке караштуу жерге казык кагып үй салууга аракет кылышкан. Жерди пайдалануу жана куруу башкармалыгынын жетекчиси чогулгандарга мыйзамсыз иш кылып жатканын түшүндүрүүгө аракет кылганына майнап чыкпагандыктан милиция кайрылган.
элдер дагы социальный вопрос чоңдорго маузуна бизге нельзя, почему биз квартирада жашап жүрөбүз, бизге качан жер бересиңер, биз баякка үй салабыз, жашайбыз дегенде мындай деп уже колушкаларын кагып бөлүп бөлүп алышыптыр. Төрт топтон кылып. Анан мен кат менен ошол 1-май районуна кайрылдым, ушундай массовый захват жүрүп атат деп. Ал жерден анан 5-комдун милициялары келишти.
Милиция чогулгандардын ичинен уюштуруучулар деп 5-6 адамды кармап, түшүндүрүү иштери жүрүп жатканы кабарланды. Мэрия жерди басып алуу мыйзам боюнча 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу менен жазаланаарын эскертет. Бишкек шаарында уйгурга жер участоктарын бөлүп берүүгө мораторий киргизилген.
Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Авария менен таанышып алыңыз. Кыргыз гидромет борбору бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Ысык Көл жана Нарын облустарында 17, Талас жергесинде 19, Чүй өрөөнүндө 21, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 23 градус, күн жылыйт. Бийиктөөлөр райондордо -1, +4 градус болот. Бишкек шаарында болсо абанын табы 21 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит.org сайтынан окуй аласыз.
Ошол эле азаттык чекит.org сайтына күн сайын ар түрдүү макалалар чыгып турат. Мисалы, Женгонун кармалышынын чоо жайы деген макала окурмандарыбыздын кызыгуусун жаратып турган кези. Азыр ошол макаланын аудио версиясын угасыз. Женго деген кайман аты менен белгилүү кылмыштуу топтун мүчөсү катары таанымал Кадыр Досонов кармалып, көп өтпөй кайра коюу берилди. Ал 15 октябрда түшкө жуук Ошто жол тескөөчүгө баш ийбегени үчүн колго түшкөн эле. Досонов мурда милиция кызматкери өлтүрүүгө айыпталып акталып чыккан. Бир күн мурда эле Досоновдун Казак аттуу кайманаты бар желдетүүдө мыкаачылык менен уруп сабоого шек саналып кармалган. Бул окуялар Кыргызстанда криминалдык топтор тууралуу талкууларды кайра күчөттү. Эрнис Урматов толугураак баяндап берет.
15 октябрдагы Кадыр Досоновду кармоо операциясына азаттыктын кабарчысы башка иш менен баратып капыстан күбө болуп калды. Ал жөнөткөн сүрөт видеодон күч органдарынын бет капчан кызматкерлери Ош шаарынын борбордук автобекетинин жанында Досоновду жана дагы бир кишини автоунаага салып баратканын көрүүгө болот. Көп узабай Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев маалыматты ырастап, Кадыр Досонов жол кыймылынын эрежелерине баш ийбегени үчүн кармалганын билдирди. Ашырбаев кечке жуук ал кайра бошотулганын кабарлады.
Протокол түзүлүп эме кое берилиптер, азыркы жерде ал үйүнө кеткен. Багы бедире менен мамлекеттик белгиси, мамлекеттик машинанын белгиси жок жүргөндүгү, анан кийин багы жол кыймыл көзөмөлдө кызматкерине баш ийбегендиги үчүн 3 административдик протокол түзүлүп, атайын профилактикалык бесе дагы кое берилген.
Кылмыш түйнөсүндө Женго деген кайманат менен белгилүү Оштогу Крим чөйрөнүн анабашы аткан Кадыр Досонов өзүнө коюлган айыптар жана кылмыш иши боюнча 2017-жылы жогорку соттон толук акталып чыккан. Досонов анда Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн башчысы полковник Толкунбек Шоноевди өлтүрүүгө буйрук берген деп айыпталган. Шоноевди белгисиз адамдар 2013-жылы үйүнүн алдынан атып кетишкен. Кадыр Досонов мындан башка кылмыштар боюнча да айыпталып, айрымдар боюнча миллиондогон сом компенсация төлөп берген. Бирок азыр деле анын коомчулуктагы аракеттери тууралуу пикирлер бир кылка эмес. Досоновдон жабыр тарткандардын бири, атын атагысы келбеген Оштун тургуну буларга токтолду.
Досонов Кадыр кылмыштуу топтун жетекчиси, буга биздин азыркы бийликтин алы жетпейт. Эч кайсы мыйзам Досонов Кадырды баш ийдире албайт. Ал биздин Оштун эмес, түштүк региондун ханы деп билсе да болот.
Аз күн мурдараак 10 октябрда Женгонун оң колу катары айтылып жүргөн казак аттуу кайманаты бар жаранды криминалдык милиция кызматы колго түшүргөн. Аны Ош шаардык соту бир айга чейин камакка алган. Кармалган жаран Ош шаарындагы түнкү эс алуу борборунда жергиликтүү тургун менен чырдаша кетип, миздүү нерсе менен желкеге жана оң каруусуна сайып качып кеткен деп айыпталууда. Бирок ушул эле маалыматтарга ороп ара, Казак деген кайманат менен таанымал кылмыштуу топтун өкүлү тартылган видео интернетте тарап кетти. Анда ал укук коргоо кызматкерлерин сөгүп, алар бар үчүн милиция иштеп жатканын эскертип жатканы көрсөтүлгөн. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков видеодогу жаран айткан маалыматтарды төгүндөдү.
Казактын баягы айласы кеткендеки баягы ыйлап шолоктоп отуруп айтканы болсо керек, анткени эч качан милиция криминалдык чөйрөнүн алдында өзүн башкармабайт, дайыма мыйзамга таянып туруп аларга каршы иштерди жүргүзүп келген, мындан ары дагы жүргүзө бермекчи.
Баса сентябрь айынын аяктарында интернетте Кадыр Досонов менен Ош шаардык спорт комитетинин төрагасы Кылыч Саркарбаевдин жанаша басып келе жаткан видеосу тараган. Социалдык тармактарда кызуу талкууга алынган тасма качан тартылганын, жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызмат тактап жатканын билдирген. Бул окуя Саркарбаев өзү атышууга айланыштуу ат аталган учурга туш келген. Кылыч Саркарбаев болсо өзүнө карата дооматтарды четке каккан. Ага карабай бул окуя коомчулукта ак кара, бийлик жана мыйзам өкүлдөрү менен кылмыштуу топтун өкүлдөрү аралашып калды деген пикирлерди күчөткөн. Буга байланыштуу Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө сүйлөп жатып, Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев аймакта криминогендик жагдайга кабатырлануусун билдирген эле.
Ошто бул нерсе нормага айланып баратат, тилекке каршы. Күндүзү атышса боло берет, таңга маал сабап кетсе боло берет, каласа тартып алса болот деген норма болуп атат. Ошондуктан мыйзамдын алдында бардыгы бирдей болуш керек. Мыйзам бул мыйзам. Мыйзамдан жогору адам, кайсы бир фигура, кайсы бир бай турбаш керек.
Быйыл жыл башында айрым жергиликтүү интернет басылмалар күч түзүмдөрүндөгү ишенимдүү булактарына таянып, Кыргызстандын кылмыш дүйнөсүндө олуттуу тирешүү жүрүп жатканын жазып чыгышкан. Анда Оштого жеңүү атыккан кримтөбөл Кадыр Досонов криминалдык таажыны талашып, Коля Кыргыз деген лакабаты бар Камчы Көлбаев менен каршылашып жатканы кабарланган. Ошондой эле кирмчөйрөдөгү бул тирешүү алдыдагы шайлоого да байланыштуу болушу мүмкүн деген божомолдор айтылган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга серип салабыз. Басма сөзгө баяндаманы бүгүн Зайырбек Ажыматов сунуш кылат.
Арыбаңыздар, анда эмесе сыясы кургай элек гезиттерди барактайлы. Бүгүн 3 гезит жарык көрдү. Багыт КЖ басылмасы алгачкы бетин сот коррупционер Жусупалиевдин жазасын азайтып койду. Тышкы карыз 1 айда 15 миллион долларга көйдү. Ар бир адамга 700 доллар. Иманалиев мыйзамсыз менчиктеп алган эркин тоосун буздуруп жатат. Бийлик билмексен аттуу чуулгандуу баш темалар менен ачып, Гул Брос фабрикасынын жетекчиси Сүймөнкул Жолдубаевдин 5 жыл ичинде 5000 адамды жумуш менен камсыздайм деп максат кылгам. Кыргыз автобекети мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Максат Жумабаевдин Япон ишкерлери биздин автобекеттерди жакшыртууга кызыктар болуп, өз сунуштарын айтышты деген маектерине орун берген. Аталган гезит кийинки бетинде Мадумаров шайлоого жакын сайрап баштады. Келдибеков Жээнбековду элдин атасы дегени талкууга түштү. Ийимдер иштен кеткендер көп. Мейманкана менен фитнес клуб ачкан ажо сынга кабылды. Жингонун кутурмайлары жең ичинен ачыкка чыга баштады. Аманованын менчик медициналык окуу жайында бардак. Салянова инисинин өлүмүнө Сегизбаевди күнөөлөп чыкты деген сыяктуу макала маалыматтарды таратты. Алардын бирин окуй кетсек, мурунку баш прокурор Айда Салянова былтыр киши колдуу болуп каза тапкан иниси Улан Саляновдун өлүмүнө УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевди күнөөлөп чыкты. Мурунку атка минер инимдин өлүмүн уюштурууну ошол кезде кызматта турган Сегизбаев колдогон деп эсептейт экен. Бирок бул жөн гана сөз, азырынча эч кандай далилдер жок. Ийим Саляновдун өлүмү эч кандай саясатка же эжеси Салянованын ишмердүүлүгүнө тиешеси жок экенин айтканы менен Айда айым саясатка тиешелүү экенин айтып келет деп жазды. Окурмандарга Багыт КЖ басылмасынын бүгүнкү чыгарылышынан андан ары журналист Баратбай Аракеевдин азыркы коомдук саясий турмушка байланыштуу жакшы депутат күтпө деле аттуу макаласын окуй алышат. Гезит баяндамачысы аталган талдоосун баарын акча чечип калган заманда депутаттарды шайлоо компаниясын сен акча чогултуу компаниясы кылып, анча мынча каражат таап ал. Кымбаттуу шайлоочум, шайлоо таз өтсүн, татыктуу депутаттарды шайлайбыз деген жакшы айтылган ураан чакырыктардын азыр мизи кайткан. Ким акча көп берсе, ошолор шайланат деген принциптүү айтып келип, илгеркиде куруу чакырыктар менен аракет кылган мезгил өттү кетти. Азыр кара турмуш айкындап берген акча чечкен кара жол менен кылдыраш керек деген какшык жанытма менен аяктайт. Салмактуу макала иликтөөлөрдөн окурмандар Багыт Кежи басылмасынын бүгүнкү чыгарылышынан журналист Айбек Шамшикеевтин Иманалиев мыйзамсыз менчиктеп алган эркин тоосун буздуруп жатат, бийлик билмексен аттуу окумуштуу Назаркул Ишекеевтин Анатолий Луначарский жана Узакбай Абдыкаимов сыяктуу музыка изилдөөчү Балбай Алагушевтун атактуу ырлардын автору Абдыкалый Темиров баштаган көлөмдүү макалалар менен таанышса болот. Атамбаев Киримтөөл Батукаевден 15 миллион доллар алган, дейт Майдан Кежи басылмасы бүгүнкү санынын баш бетинде. Аталган теманын маңызына көз жүгүртсөк, анда журналист Чынайым Кутманалиеванын Атамбаев сотко келүүдөн караманча баш тартып жатат. Экс-президенттин бул позициясын колдосо болобу? Камактагы экс-ажонун мени сотко күчтөп алып келсе ачкачылык жарыялайм дегени, анын адвокатынын бул анын ден соолугу үчүн кооптуу, тамак жебесе кийинкиси жаман болот деп жарыялаганы жогорку жакка сес көрсөтүүбү же өз укугун коргообу деген суромжулоо жүргүзгөн экен. Ага катышкандардын бири экс-депутат Кубанычбек Кадыров журналисттин эгер Батукаев акча үчүн чыгарылган болсо, анын чыгышы канча миллионго бааланган деген сооруна мурунку ИИМдин орун басары катары айтсам, мага жеткен оперативдүү маалыматтар боюнча Батукаевдин чыгышына 15 миллион доллар кеткен. Атамбаев Батукаевдан 15 миллион доллар алган. Мен бул долларды биринчи жолу айтып жаткан жокмун. Атамбаев президент кезинде эле айтчумун, ошондо эч ким ишенген эмес, деп жооп берген. Майдан Кежи басылмасы кийинки беттеринде мажбурлап медэкспертизадан өткөрбөсө арстан алайдыкы ашынып баратат. Фарит Ниязовго үн бүттү. Бул да Атамбаевди сатканы калдыбы? Койташ боюнча коомдук комиссиясы арашандыктарды укту аттуу макала маалыматтарды парламенттик шайлоо мыйзамдары тууралуу серепчилердин пикирлерин окуй алышат. Гезитте Сооронбай Жээнбековдун 2 жылы өлкөнү тоноп келген кылмыштуу режимдин ойрон болушу жана бийликке карата эл ишеничинин кайтарылып келе башташы деген эки беттен турган мактоо макалага да орун берилген. Вечерний Бишкек бүгүнкү чыгарылышында кече жакында Бакуда өткөн түрк тилдүү өлкөлөрдүн саммитинин баш бетин алып чыгып расмий маалыматтарды берди. Гезиттин кийинки бетинде жайгашкан макалалардын арасынан учурда орто мектептерде башталгыч класстын окуучуларын тамактандырууга күнүнө 14 сом бөлүнөрү, ал эмнеге жетери? Жакында жалпы шаардык окуучуларга сунушталган тамак аштардын курамында кайсы тамактар бар экени тууралуу өткөн конкурс далайларды кызыктырганы тууралуу макалага окурмандарга мындай кызыктуу орун берилиптир да. Мисалы азыркы биздин мектеп окуучулары плов, ошол эле учурда лагман же беш бармактагы сунушталган менюлар бар экен мектеп окуучуларына.
Бирок алар берилбейт деген иликтөө сыяктуу бир макала чыкты. Рахмат. Бүгүн Бишкекте басылган гезиттердеги макалаларга Зайырбек Ажыматов сереп салды. Эми мен сиздерге кабарлардын учкай мазмунун айтып берем. Акыркы маалыматтар боюнча Жапониядагы Хайгебис тайфунунан 73 киши каза болду, ондон ашуун адам дайынсыз. Шаршембиде АКШнын вице президенти Майк Пенс менен мамлекеттик катчы Майк Помпео Анкарага барат. Кыргызстанда жыл башынан бери 4000 милиция тартип бузду. Ички иштер министрлиги Фарит Ниязов тергөө иштерине катышуудан баш тарткан деп кабарлоодо. Бишкектеги калыс ордо конушунда жер талашка чыккан айрым адамдарды милиция кармап кетти. Ошко Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автоном облусунан делегация келди. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Эми эл аралык темага өтөбүз. New York Times гезити Орусиянын Европада атайын операцияларды жүргүзгөн жашыруун аскердик бөлүгүн ачыктап койду. Ал эми азаттыктын орус кызматы Британ бийлиги киши уландырууга айыптаган орусиялык Анатолий Чепигинин дал ушул жашыруун чалгынчылардын бөлүгүнө байланышын аныктады. Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
New York Times гезити Орусиянын номер 2955 аскердик бөлүгү жана анын башчысы Андрей Аверьянов тууралуу иликтөөсүн бир жума мурун жарыялаган. Гезит бул аскердик бөлүктү Орусиянын башкы чалгындоо башкармалыгынын Европада атайын операцияларды жүргүзүүчү жашыруун бөлүгү деп атаган. Орусиялык расмий булактарга таянсак, генерал-майор Андрей Аверьянов бул бөлүктү 2013 жылдын апрелинен бери башкарып келет. Азаттыктын орус кызматы менен Беллингкэт тобунун иликтөөлөрүнө ылайык Андрей Аверьянов Ашхабадта туулуп өсүп, орус тилдүү мектепте билим алган. 1988 жылы Ташкенттеги жалпы аскердик орто окуу жайын бүтүргөн. 90-жылдардын аягында Орусиянын Самара облусундагы Рамино айылында жашаган. Кийин Ооган, Балкан жана Чечен согуштарындагы кызматтары үчүн 3 жолу эрдик ордени менен сыйланган. Азаттыктын орус кызматынын маалыматы боюнча Андрей Аверьянов Орусиянын баатыры деген жогорку наамды Крымды аннексиялоо операциясына катышкандыгы үчүн алган. New York Times гезити дал ушул Аверьяновдун кызынын үйлөнүү тоюна катышкан Анатолий Чепиганын сүрөтүн таап чыккан. Анатолий Чепига Британ бийлиги жарандарын ууландырууга айыптаган орусиялык тыңчылардын бири. Былтыр март айында Солсбери шаарында жашаган орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль менен ага конокко келген кызы Юлия Новичок заты менен ууландырылган. Лондон буга Москваны күнөөлөп, Британияга Руслан Башеров, Александр Петров деген документ менен келген Орусиянын башкы штабынын кызматкерлери Анатолий Чепига менен Александр Мишкинди аныктап чыккан. Расмий Москва айыптоолорду четке кагып, эки орусиялык Солсберге саякаттап барышканын, алар Орусияда спорттук азыктар менен соодагыларын айтып келет. 2017 жылы июлда Москва облусундагы Сенеш көлүнүн боюнда үйлөнүү тоюнда тартылган сүрөттөр бир гана Британ бийлиги киши ууландырууга айыптаган орусиялык Анатолий Чепиганын таржымалын гана эмес, Орусиядагы жашыруун аскерий бөлүк жана анын жетекчилиги менен байланышты ачыктап койгон. Номер 2955 аскердик бөлүк тууралуу алгач азаттыктын орус кызматы 2018 жылы июлда жазган. Анда 2012 жылы Орусиянын мурунку коргоо министри Анатолий Сердюковдун буйругу менен кызматтагы өзгөчө жетишкендиктери үчүн бул бөлүктүн кызматкерлеринин айлыгы бир кыйла көтөрүлгөнү баяндалган. Мурун тыңчыларды машыктырган бөлүк кийин Крымды аннексиялоонун алдында башка багыттарда колдонула башталганы да айтылган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эл аралык темаларды улантабыз. Болгариянын футбол федерациясынын төрагасы Борислав Михайлов кызматтан кетти. 14 октябрда Европа чемпионатына тандоо оюндарынын алкагында Англия менен беттешүү учурунда болгариялык ышкыбоздор атаандаштарын ынды кара оюнчуларга расисттик белгилерди көрсөтүп чуу чыккан Англиянын футбол жетекчилери УЕФА окуяны териштирерин билдиришти. Алдыда Айнура Жекше кызы айтып берет.
Софияда 14 октябрда өткөн оюн маалында жергиликтүү ышкыбоздор ар намыска шек келтирген. Расисттик белгилерди көргөзгөндө судья эки ирет беттешүүнү токтотууга аргасыз болду. Мен Борислав Михайловду Болгариянын футбол биримдигинин башчылыгынан дароо кетүүгө чакырам, деп жазды премьер-министр Бойко Борисов эртеси Facebook-тагы баракчасына. Англия 2-0 эсебинде жеңип жатканда 28-чи мүнөттө маймылдын кыйкырганын тууураган добуштар жаңыра баштаган. Европа футболунун негизги органы УЕФА-нын расизмге каршы эрежелерине ылайык стадиондогу алып баруучу матч үзгүлтүккө учурашы мүмкүн деп эскертүү жасады. Бирок 15 мүнөттөн кийин оюнду дагы бир жолу токтотууга туура келди. Болгариялык фанаттар ошондой эле нацисттердин учурашуусун туурап колдорун көтөрүп, УЕФА-нын расизмге каршы өнөктөгүндө пайдаланган урааны бурмаланып жазылган футболкаларды кийип алышкан. Өкмөт башчы Борисов дүйнөдөгү эң толеранттуу өлкөлөрдүн бири, түрдүү улуттардын жана диндердин өкүлдөрү чогу жашаган Болгария үчүн расизм, ксенофобияга байланыштырылып сөз болушу кабыл алынгыс көрүнүш деп жазды. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон андай пас окуяны айыптады. Премьердин басма сөз катчысы расизм жана дискриминация футболдон түбөлүккө сүрүлүп чыгышы керек деди 15 октябрда. Англиянын футбол ассоциациясы жасаган билдирүүдө курама команданын футболчулары болжолу менен ындыкара оюнчуларга багытталган расисттик ураандарга туш болушканы. Мындай жоруктар мурда да катталганы. Андай жүрүм турумга футболдо гана эмес жалпы коомдо орун берилбеши керек деп белгиленген.
UEFA, who I've spoken to throughout the game at half-time and...
Мен оюндун учурунда УЕФА менен сүйлөшүп жаттым. Алар иликтөө жүргүзүшөт. Судья башка расмий өкүлдөр көргөндөрүн гана эмес, оюн жазылган тасманы текшерип, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн угушат. Расизм менен күрөшүү үчүн фактыларды аныктоо зарыл.
Деди Англиянын футбол федерациясынын төрагасы Грег Кларк. Оюндун биринчи жарымы аяктагандан кийин Болгариянын капитаны Ивелин Попов ишкыбыздорго алардын кылгандары канчалык жагымсыз деп түшүндүрүүгө аракеттенди. Ал эми Болгариянын башкы машыктыруучусу Красимир Балаков эч нерсе укпаганын беттешүүдөн кийинки маалымат жыйынында айтты.
Көңүлүм бүт оюнда болчу. Эч нерсе уккан жокмун. Азыр эле Англия командасынын басма сөз катчысы менен сүйлөшүп, айтылгандар чын болуп чыкса, ушундай расисттик инцидент Болгарияда болуп жаткандыгы үчүн кечирим сурашыбыз керек дедим.
УЕФА ошондой эле Түркия футболчуларынын оюн талаасындагы жүрүм турумун иликтеши ыктымал. 14 октябрда дүйнө чемпиону Францияга гол киргизгенден кийин алар Сириянын түндүгүндө согушуп жаткан жоокерлерди аскердик ишарат менен кубатташты. Буга чейин уюм түрктөр Албания менен матчта да ошондой ишарат кылышкан деген маалыматтарды текшерээрин билдирген. Түркиялык машыктыруучу Шенол Гүнеш команда муну менен куралдуу күчтөргө урматын билдиргенин, эч кандай саясат болбогонун айтып оюнчуларын коргоду. Франция Түркия матчы 1-1 эсебинде аяктады. Айнура Жекши кызы, Прага.
Спорт темасын улантабыз. Австралияда күн энергиясы менен иштеген дүйнөдөгү эң чоң авто жарыш өтүп жатат. Жарыш жекшемби күнү Австралиянын түндүгүндөгү Дарвин шаарынан башталды. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Өзгөчө жасалгаланган унаалар 3000 чакырым жол жүрүп Австралиянын эң түштүгүндөгү Аделаида шаарына жетиши керек. Жарышка катышкандардын көбүн Австралия, Швеция, Жапония жана АКШ сыяктуу өлкөлөрдөн келген студенттер түзөт. Алардын басымдуу бөлүгү бул жарышта өздөрү жасап чыккан унааларды сынашууда. Белдештин алгачкы күнүндө голландтар алдыга чыкты.
Биз абдан кубанып турабыз. Кечээки көрсөткүчүбүзгө бир чети сүйүнүп, бир чети таң калып турабыз. Бүгүн да колдон келген бардык аракетти көрөбүз. Буга чейин чыгылтамдык менен уланта беребиз деп ойлойм.
Бул жарыш 1987 жылдан бери өтүп келет. Адатта 1000 ватттык кубаттуулугу бар автоунаа мынча аралыкта 50 сааттын ичинде жүрүп өтө алат. Бирок жарышка катышкан унаалар күн нуруна көз каранды жана саатына эң көп дегенде 90-100 чакырым гана жол жүрө алгандыктан Аделаида шаарына бир жума дегенде араң жетишмекчи. Анын үстүнө жарыш күн сайын саат 5ке чейин гана созулат. Андан кийин команда мүчөлөрү атайын белгиленген жайга түнөп алып, эртеси кайра сапарын уланышат.
Кубат Касымбеков кабарлады. Бул жарым саатта сизге айтып үлгүргөн макала баяндар ушулар. Жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда, дареги Азаттык Чекит Орг. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Бүгүн 16 октябрь. Толкунду которбой туруңуз, бир аздан соң кезигебиз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. Умобилдик операторунун AllSafe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Умобилдик операторунан AllSafe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 мода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Алдыда 2-1 форматындагы саясий маекти угасыз. Конугубуз Жогорку Кеңештин мурдагы спикери Атажурт партиясынын тең төрагасы Акматбек Элдибеков.
Атажурт партиясы 56 ишин баштагат. Республика партиясы бул боюнча дагы бизге официалдуу түрдө кагаз берген, ал кагаз бар.
Соттулук алындыбы, же алынган жокпу?
Соттулук меники бүткөн.
Элдибеков Райым Атраевди колдойсузбу? Балаңыздын өкүл атасыбы?
Райым Атраевди мен тааныйм. Балаңыздын өкүл атасы экен, туура. Мен сыймыктанам өкүл ата койгонума.
Маекке бираздан соң башталат. Мен аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 16 октябрь. Азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Шаршембиде АКШнын вице президенти Майк Пенс менен мамлекеттик катчы Майк Помпео Анкарага барат. Алар расмий Анкара менен түрк аскерлеринин сириялык күрд кошундарына чабуулун токтотууну сүйлөшүүгө аракет кылат. Бул тууралуу шейшембиде АКШнын президенти Дональд Трамп билдирди. Ал АКШ чабуулду токтотууну катуу талап кылаарын жана Түркияга эң катаал санкциялар колдонуларын эскертип жатканын белгиледи. Ак үйдүн жарыясында Майк Пенс бишембиде Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен Анкарада жолугушуу болоору күтүлүп жатканы айтылат. Түркия Сириянын түндүгүндөгү күрд кошундарына бута калган чабуулун 9 октябрда баштаган. АКШ баштаган батыш мамлекеттери Анкаранын операциясын кескин сындап Түркияга чара көрүүгө чакырышууда. Бир күн мурда Вашингтон Анкарага санкция салды. Түрк бийлиги Сирияда коопсуз тилке түзүүнү жана ал жакка сириялык качкындарды жайгаштырууну максат кылаарын билдирип жатат. Росатом менен Өзбекстан өкмөтүнүн сүйлөшүүлөрү оңой болгон жок. Бул тууралуу 14 октябрда РИА Новости жана ТАСС агенттигине Росатомдун башчысы Алексей Лихачев билдирди. Сүйлөшүүлөр оңой эмес, себеби бааны аныктоо керек, деди Лихачев. Ал жыл соңуна чейин кандайдыр бир документке кол коюуларын, учурда долбоорлоо иштери менен долбоорду аткаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады. 3 сентябрда Ташкентке келген Алексей Лихачев Өзбекстанда атомдук электростанцияны куруу 2020-жылга пландалганын айткан, бирок ТАСС агенттиги курулуш 2022-жылы башталарын билдирди. Учурда орусиялык Атомстрой экспорт компаниясы АЭС-тин курулушу үчүн Жизак облусундагы Тускан көлүнүн жанындагы инженерлик иликтөө жумуштарынын экинчи айлампасын жүргүзүүдө. 2018-жылы 19 октябрда Өзбекстан менен Орусиянын президенттери Шавкат Мирзиёев менен Владимир Путин атомдук электростанциянын курулушуна расмий түрдө старт беришкен. Эл өкүлү Курманкул Зулушов депутат мыйзам жазбашы керек деп эсептейт. Жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушов Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусунда депутаттардын мыйзам жазуусун туура эмес деген пикирин билдирди. Эл өкүлү мыйзамды өкмөт, тийиштүү органдар, жарандар жазып, парламент аларды кылдат элек деп кабыл алып бериши керек деп эсептейт. Учурда Жогорку кеңеш айрым долбоорлорду жакшы талкуулаганга үлгүрбөй калып, мыйзамдар чийки болуп калып жатат.
Негизи биз регламентти оңдоп мыйзам түрүндө жазып, депутат мыйзам жазбаш керек да. Депутат мыйзамды кабыл алыш керек, анализдеп, иликтеп, оң терс жактарын талдап туруп, чарбалык башка экономикалык маселелер боюнча буну өкмөт тиешелүү орган жазып бериш керек. Жогорку кеңеш депутат аны талкуулап, эгер мамлекетке келечекте пайдасы тийсе кабыл алыш керек, зыяны келсе четке
кагыш.
Деди Курманкул Зулушов. Жыл башынан бери 4000 милиция тартип бузган. Парламентте укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракет боюнча комитеттин жетекчиси Наталья Никитенко 2019-жылдын 8 айынын ичинде 4000 кызматкер тартип бузганын билдирди. Эл өкүлү министр кадр тандоодо маселесине көңүл буруш керек экенин белгиледи.
Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги Азаттык чеки торг. Эми алдыда 2-1 форматындагы саясий маек болот. Коногубуз Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Атажурт партиясынын тең төрагасы Акматбек Элдибеков. Саясатчы менен маек мамлекеттик башкаруунун азыркы деңгээли, саясий экономикалык абал, коррупцияга каршы күрөш, сот реформасы, парламенттик шайлоого камылгалар үндү урунтуу маселелердин айланасында жүрдү. Суроолорду Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов узатышкан.
Рахмат Бекмырза, саламатсызбы, студияга
кош келдиңиз. Саламатсыз ба?
Кош келдиңиз биздин студиябызга. Биринчи эле суроо ушул акыркы жолу жогорку кеңештин мурдагы төрагаларынын кеңеши былтыр түзүлдү эле э?
Бул мен төрага болуп турганда түзгөнмүн. Эми былтыртан баштап
активдеше баштадыңыздар. Ушул активдешүү байкалып турат, байкалып атат иш чараларыңыздардан. Акыркы жолу ушул жогорку кеңештин азыркы төрагасына сунуштарды берген экенсиздер. Ушу эмне сунуштарды бердиңиздер? Анан ал сунуштар ушул калыбы келерки парламенттик шайлоого байланыштуу болду окшойт, э?
Эми биз ар бир жолугушканда эле сунуштарыбызды айтабыз. Буга бирден себеп болуп эмне үчүн төрагалар кеңеши кайрадан өзүнүн ишин баштады деген жаңы президент шайланып келгенден кийин бул мага жагат, бул жакпайт дебей ошол Кыргызстандын өзүнүн өнүгүшүндөгү тарыхында көз карандысы алгандан берки баардык премьер министрлерди ошол генералдарды төрагаларды чоң мамлекеттик иш чараларга чакыруу менен аралаштырып өзү түздөн түз жолугуп ошолордун ой пикирин билип мындай баарлашуу болуп атпайбы? Биз ошондон кийин төрагалар кеңеши өзүнүн ишин активдүү түрдө баштады. Акыркы жолку жолугушканда ушул шайлоо кодексиндеги мүчөлүштүктөр боюнча ой пикирлер айтылды. Андан тышкары мына азыр көп айтып атпайбы, 9% болгондон кийин көп өтпөй калат жана башка деп. Биздин конституцияда парламент сөзсүз түрдө коалиция большинство болуш керек, коалиция меньшинство болуш керек. Ансыз бул парламент конституцияга ылайык иштеш кыйын болуп калат да. Ушул боюнча эгерде бир партия 65%, менимче 65%, көбүрөөк
61%,
65%, по-моему, көбүрөөк мандат алса, ал 65%, артканы ага берилбейт деген ушул окшогон нерселер бар да. Ошон үчүн эгерде бир партия келип калса кандай болот? Эки партия келип калып экөө тең баягы көпчүлүктү түзүп калса кандай болот? Ошол мезгилде конституцияда каралган парламенттик парламенттин түзүлүшүндөгү нормалардын көбү иштебей калат да. Ушул окшогон маселелерди боюнча биз ой пикир сунуштарыбызды бердик.
Деги эле ушул кеңештин өзүнүн бир пикирди колдоп кайсы бир чогуу бирдей мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн бирдемилгени бир добуштан көтөрө алат. Себеби сурап атканым сиздер төрагалар жагынан төрагалык кылганыңар жагынан жалпы болгонуңуздар менен ар бириңиздердин кээ бириңиздердин ортоңуздарда принципиалдуу айырмалуу позициялар бар да. Ушул өгүттөн алганда жеке кызыкчылыктар басымдуулук кылып кетпейби деген
эми суроо туулат да. Төрагалар кеңеши бул коомдук уюм болуп эсептелет. Коомдук уюм биринчиден. Экинчиден биздин төрагалар кеңешинде авторитеттүү саясий өзүнүн басып өткөн жолунда чоң мындай тажрыйбасы бар адамдар көп. Жеке кызыкчылыкты төрагалар кеңешинде биз эч кандай бирибиз аны мындай көздөбөйбүз да. Ошону баары түшүнөт. Идеалдуу эле келе атат десем мен жаңылышпайм, көз тийбестин. Себеп дегенде биз бүгүнкү күндөгү актуалдуу маселелерди кайсы гана сфера болбосун, ошол эле билим берүү сферасы болобу, өндүрүш сферасы болобу, баардык ошол сфералардан көтөргөндө бүгүнкү көйгөйлүү маселелерди көтөрүп келатабыз. Азыр бир секунд. Анан кайсы маселелерге өтүп атат деген сөзгө мына президент менен биз эки жолу жолуктук. Ошол мезгилде алган айткан ой пикирлерибиз кийин жазуу иретинде да бердик да. Бул ошол президенттин кийинки жолуканда ошол биздин берген айткан ой пикирлерин көпчүлүк премьерлердин берген, төрагалардын берген ой пикирлерин көпчүлүгү аябай мындай жакшы пайдасы тийди.
Эске алып алып мен дал ушул суроону берейин деп жаткам да, албетте сиздердин максат түшүнүктүү. Бирок канчалык деңгээлде экинчи тараптан ошол айтып аткан сунуштар эске алынып, кайсы бир деңгээлде чечим чыгат?
Ошол биринчи биз жолуккандагы айткан сунуштардын көпчүлүгү мына иш жүзүнө ашты да. Азыр мен конкреттүү түрдө тиги тиги деп айта албайм. Бирок ошол кийинки жолугушканда президент менен жолугушканда президенттин урматтуу паланча түкүнчөбүз, сиздин берген сунушуңуз могул жерде ишке ашты деп
пункт бойынша.
Да, шындыгында ишке ашты.
Ыраттуулугу кандай? Канчалыкта бирден жолуштурасыздар? Же кырдаалга жарашабы жолушу?
Эми биз бир кварталда бирден жолугабыз, а так кырдаалга жараша биз ар дайым
чукулдагы.
Андан тышкары биздин өзүбүздүн группабыз бар WhatsApp'ta. Бири өзү менен пикир алмашып, кандайдыр бир ой пикир болсо ортого салып бөлүшкөнбү?
Онлайн
түрдө да. Онлайн.
Түшүнүктүү. Анан дагы бир окуя, мына жакында эле Ата Журт партиясы, СИЗ тең туурага болгон Ата Журт партиясы Республика партиясы менен толугу менен байланышты үзүп, өз алдынча ишмердикти жандантабыз деген Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүнө байланыштуу болду. Бул партияда сиз дагы тең туурага экендигиңизди айтып келесиз. Бүгүнкү күндө канчалыгын келди ошол партия өзүнүн ишмердигин жанданта баштады. Себеби акыркы учурда Ата Журт партиясынын мындай ишмердигин байкоого деле мындай көп байкалбайт да.
Э мындай да, эгерде прессага чыгып сүйлөй берсе эле ишмердүүлүгү аны менен байкалбайт. Же болбосо барып кичине бир 10 метрге суу чыгарып койсоң деле ушуну кылдым деп мактаныш, ал ишмердүүлүк деп мен эсептебейм. Эсиңиздерде болсо биз Ата Журт партиясы съездин өткөзүп президентке талапкер 2 адам чыгарганбыз. Ошол күндөн баштап юридикалык тил менен айтканда Ата Журт партиясы өз алдынча ишин баштаган. Республика партиясы бул боюнча дагы бизге официалдуу турган кагазын берген, ал кагаз бар.
Камчыбек Ташиев менен бир партиядасыздарбы азыркы учурда?
Бирөө айтты, эки партияда.
Жок, мен тагы тактоолайын деп.
Бир партиядабыз, Ата Журтта тең турагабыз экөөбүз.
Келдибеков менен Ташиевдин бир партияга биригиши күмөн, себеби президент азыркы бийликке президент Жээнбеков баштаган, Ташиев жакыныраак деген да сөздөрдү айтып атышпайбы? Бул канчалык ушул чындыкка жакын же катардагы эле эмиш сөздөрдү
бири? Эми биз президенттин азыркы президент Жээнбеков Сооронбай Шарыповичтин саясатын колдоп атабыз. Муну ачык айкын эле айтып атабыз. Ошон үчүн кандай деп айтпасын, кандай деп айтпасын, эл бизде ушак айтканы жакшы көрөт. Кээ бир ушактарды мындай карап көрсөк, жана социалдык сеттерди өздөрү токуп чыгарып ушактар катып атат да.
Эми кандай болгон күндө дагы ошол саясий партиялар үчүн алдыда чоң сыноо турбайбы? Бир жылга жакын убакыт калды парламенттик шайлоо.
Туура.
Мына парламенттик шайлоодо шайлоо мыйзамы өзгөрдү, бир топ эрежелер өзгөрдү, жанагы сиз өзүңүз белгилегендей 9% босого коюлду. Бул мурдагы талап менен мурдагыча иш алып барууга болбойт дегендей бир неме болду да, белги болду. Себеби дегенде партиялар өз алдынча чыкса өтүүгө кыйын болуп калат. Кайсыр деңгээлде саясий блоктору же партиялар ирилешиш керекпи дегендичи. Бул жагынан алганда Ата Журт партиясынын азыркы учурда позициясы кандай? Биринчиден шайлоого барасыздарбы? Муну эми айтып атасыздар. Экинчиден кайсыр саясий күчтөр менен кеңешүүлөр, консультациялар жүрүшү мүмкүнбү?
Эми бул сөзсүз түрдө боло турган нерсе да. Мунун шайлоого баарынын саясаты ошондой. Саясаты ошондой. Себеп дегенде мен мындай деле трагедияны көрбөй турам да. Эгерде чындыгында кайсы партиянын жасалма эмес же акчага сатып алган эмес өзүнүн электораты болсо, бул 9% деле өтө чоң эмес. Себеп дегенде бул 2 миллион шайлоочу катышса 9%ңыз 180 миң болобу, 180ден ашык болот да. Буга чейин 165 миң болуп аткан, аралыгы 15 миң шайлоочу. Поэтому бул жерде баягы сөзсүз түрдө бир блок кылбаса эч ким өтпөй калат деген ойдон алысмын. Эгерде кайсы саясий партия болбосун, эгерде анын электораты болсо, ал сөзсүз түрдө парламентке келишке толук мүмкүнчүлүк бар да.
2010-жыл Ата Журт партиясы үчүн абдан жолдуу жыл болгон, жолдуу шайлоо болгон. Ата Журт партиясы биринчи жеңди парламентте. Ошол жеңишти кайталоо канчалык кудуреттүү бүгүн? Бүгүнкү Ата Журт партиясынын күчү эмнеде?
Күчү
айырмасы.
Биздин күчүбүз биз эл үчүн иштегенде.
Башкалар да ушинтип атышпайбы?
Же эл баасын өзү берет. Ар бир адамга баасын өзүн берет. Мисалы ушу Ата Журт партиясын талкалаш үчүн искусственный кырсыз кандай жасалма түрдө 16 биздин депутаттар иш козгогон Атамбаев мочурунда. Биз аны айтып тилибиз тешилгиче юридикалык жол менен да башка жол менен ушу элге жеткирдик. Эл бүгүн аны түшүнүп калды. Ошол ал бул боюнча кээ бир саясатчылар ачык эле айкын айтты, кантип талкуулаган. Туурабы? Сиздердин передачадан дагы айтылды. Мисалы ошол эле Өмүрбек Черкеш Текебаевдин айтканы. Ошону куугунтуктоо десе болот. Ал эми бүгүнкү күндөгү ошол мезгилде мыйзамдуулукту, ошол мезгилде чындыкты унутуп калган депутаттар, мисалы Ирина Карамушкина да бүгүн бакырып чыгып атат. Мыйзам эмне үчүн иштеген жок? А кайда жүрдү ошол ата журттун 16 депутатына иш козгоп камаганда, мыйзамды тебелеп туруп куугунтуктаганда, мени баш кылып Камчыбек Кыдыршаевичти төш кылып Түлеевди мисалы, ушулардын баардыгын мыйзамсыз кармап иш козгогондо кайда жүрдү СДПКнын ошол мезгилде азыркы бакырып аткан депутаттар?
Бирок парламент сиздерге карата чыккан соттун чечими бүгүнкү күндө жокко чыккан жок да. Эгер ошонун баары фальш, ошонун баардыгы мыйзамсыз болсо, эмне себептен бүгүнкү күндө андай аракетти көрбөй жатасыз?
Баардыгы жокко чыгат учуру келгенде. Себеп дегенде биз бүгүн баардыгын даярдап берип атабыз сотко, сотко берип атабыз.
Айыппул төлөгөнсүз да, э?
Ошол төлөбөсөң кайда барасың
анан? Төлөгөнсүз, анан соттулугуңуз алындыбычы, алынган жокпу?
Соттулук меники бүткөн.
Бүткөн, э?
Эми президенттик шайлоого катыштырган жок. Ошону негиз болуп.
Себеби ошол октябрь айында болуш керек эле, октябрдын 11-инде меники бүтүш керек эле.
Жетишпей калдыңыз.
Сиз Азаттык радиосунда 2-1 форматындагы саясий маекти угуп атасыз. Коногубуз саясатчы, Ата Журт партиясынын тең төрагасы Акматбек Келдибеков, суроолорду кесиптештерим Бакыт Асанов жана Бурулкан Турдубек кызы узатышууда.
Суроо берип атышат да. Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров өңдүү саясатчылар менен биригип бир күч болуп барасыздарбы парламенттик шайлоого деп?
Ооба, азыр эми бир нерсе деп айтыш эрте да. Алдыда дагы бир жыл убакыт бар. Кайсыл саясий күчтөр менен, кайсыл саясий партиялар менен иш жүргүзүү бул ошол учурдун талабына ылайык болот.
Сиздер ушул кайра жаралуу деген партиялы же бирикмеби түзгөнсүздөр? Меморандумга кабыл алсаңыздар керек президенттик шайлоонун алдында. Ал жерде 3 партия, 4 саясатчы,
ал жерде саясатчылар кол койгон.
Мадумаров, Бакыт Төрөбаев, сиз
6 адам кол койгон.
Ошондо кол коесуздар, кийинчерээк ар бир өзүнчө талапкер болуп барды. Тарадык, биз пикирибиз келишкен жок деп көпчүлүк айтып атышат. Сиз бизге берген маегиңизде аны эч ким аткан жок, таратуу жөнүндө кол коюу документ кабыл алынган эмес деп айттыңыз эле.
Бүгүн дагы кайталап коелу.
Ошол жанданышы мүмкүнбү? Берилиши мүмкүнбү?
Ал документ менде бар, ар бирибизде бар. Аны таркатуу боюнча эч ким кол койгон эмес. Азыр мисалы мол партия менен сүйлөшөбүз же тиги менен сүйлөшөбүз деп айтуу эч ким айта албайт.
Бирок ушул биригүүлөрдүн баардыгы мамлекеттин эртеңки келечеги же болбосо мамлекет үчүн бир бекем күч болуудан эмес, саясий дымактын гана тегерегинде болуп жатат деген да пикирлер бар да. Мисалы саясий чайкоочулук катары санагандар да бар да. Мисалы идеологияны же тигини муну карабай эле эптеп бүгүн бириге калалы, анан эртеңкисин көрөбүз деген сыяктуу.
Туура.
Мисалы бул жактан сиздер кемчилик кетирдим деп санайсызбы?
Мындай да, мен мындай көп парламенттик башкаруу системасына өткөн мамлекеттердин мындай тарыхын карап көрдүм да. Чындыгында мына биз өтүп аткан
жол
бул закономерный эле нерсе экен да. Бул ошентип келип калыптанды да.
Президент Сооронбай Жээнбековдун саясатын колдойм деп айттыңыз. Бул кишинин саясатында ушул негизи артыкчылыгы эмнеде болуп атат? Анан кемчиликтерин да көрүп атасызбы?
Биринчи ишти баштаганда эле Сооронбай Шарипович, эч качан мен паланча партиядан келдим, мен СДПК партиясынын гана кадрларын колдойм, ушул саясатын колдойм дебей, президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды. Оппозиция болобу, позиция болобу, Атамбаевдин учурунда куугунтукта жүргөндөр болобу, эч кимисине карабай ошол кылган эмгегине жараша бул баардык мамлекеттик деңгээлде иш чараларга баарын чыгара баштады. Интеллигенцияны, генералдарды, мурунку төрагаларды, мурунку премьер министрлердин баардыгын ушул мамлекетти оңдоо үчүн, кандайдыр ой пикир үчүн бөлүшүү үчүн мындай чогуу отуруп түз сүйлөшүп Бул деген эң чоң нерсе. Себеп дегенде буга чейин биз көп айтканбыз. Эч качан дискуссия болбой атат. Эмне үчүн жолугушпайт деп, консолидация жок. Консолидация кылалды. Бул эң негизгиси. Экинчи, ошо көйгөйлүү маселелер, көйгөйлүү маселелер правоохранительный органдарга реформа, сот системасында реформа. Муну баарыбыз билебиз. Сиздер дагы билесиздер. Сот системасынын кандай 100%дан ашык элдин ишенбечилиги. Болгонбу? Болгон. Муну басып өттүк. Бүгүнкү күндө ошолордун баардыгын ачык айкын көрсөтүп атат. Кылган ишин эл менен бөлүшүп ачык айкын кылып атат. Төртүнчүсү, менин партиялашым же болбосо ошо Атамбаев мени колдоду эле дебей, ошол мезгилдеги жээлип, уурдалып кеткен нерсенин баардыгын ачык чыгарып, бүгүн ошону жоопкерчиликке тартып атат. Бул жаман нерсеби? Жакшы нерсе. 2 жылдан ашык только ошолор менен алышты. 2 жылдан ашык. Азыр экономикада болуп аткан нерсени көпчүлүк мындай көргүсү келбей атат да.
Сиз айтып жатпайсызбы, президент Сооронбай Жээнбековдун ишмердигиндеги позитивдүү жактарын көбүрөөк көрүп жатам депчи, жыйынтыктарын. Бирок ошол учурда мына массалык маалымат каражаттарына коомчулукта деле мына президент Жээнбековдун бийликке келгенине 2 жыл болсо дагы терең реформаларды ишке ашырууга мындай мүмкүнчүлүгү жетпей атат. Кайсыбир деңгээлде мурдагы президент менен кармаш менен түшүндүрүп атат, албетте убакыттын көпчүлүгү, энергиянын көпчүлүгү кетти деп. Бирок ошентсе дагы терең реформа, сиз эле айтып жаткан жана сот реформасы, укук коргоо реформасы жаатында иш жүргөн жок деген да
пикирлер бар да. Өткөн 6 жылда реформа эмес, талкалоо бөөнөтү болду Атамбаевдин учурунда. Муну мен ачык айкын айтып бердим. Экономика тармагы болобу, өндүрүш тармагы болобу, айыл чарба тармагы болобу, бардык жерде талкалоо болду. Эмне үчүн ал жөнүндө 6 жылда бир дагы реформа болбосо, а бүгүн 2 жылда реформаны талап кылып атасыздар.
Бул эми коомчулуктун талабы.
Коомчулук бардыгын кадр чечет. Ар бир адамдын ошол жетекчинин личностьсин зависит этет. Бүгүнкү күндөгү министрлердин көпчүлүгү чечкиндүү түрдө чечим кабыл алгандан коркушат. Же билишпейт. Ошонун баардыгын тазалоо, ошол 6 жылда ошол туура эмес кадр тандоонун негизинде аппараттын ичинде дагы туура эмес кадр тандалган. Ошонун баардыгын азыр секинден макайыкты жылдыруу бул оңой олтоңго келбейт. Бирок ошол аны жылдырып алгандан кийин бул өзү менен өзү кетет.
Ошол эле сиз айтып жаткан жана талкалоо деп атап аткан, сыпат кылып аткан жылдарды ошол учурда жоопкерчилик кимде деп ойлойсуз? Жалгыз президент Атамбаевде болгонбу же ошол учурда иштеген өкмөт башчылар, жогорку кеңештин төрагаларынын жоопкерчилиги барбы? Ошол талкалоого аралашканы же болсо иштеген үчүн.
Ошол мезгилде мына сиз кыйытып айтып атасыз. Эгерде бизди бул жасалма иштер менен камалганда биз ар дайым кемчилдигин айтып турмакбыз. Биринчиден тесттин бүгүнкү чыгып аткан кемчилдиктердин көпчүлүгү болмок эмес. Мен аны көзүнө айтмакмын.
Бир суроону берип коелучу, жанатан бери сурап атышат кайра-кайра. Оңолбек дейт, Келдибеков Райым Атраимовду колдойсузбу? Балаңыздын өкүл атасыбы? Райым Миллионду коррупционер деп тааныйсызбы? Ушул суроого так жана кыска жооп берип коюңузчу.
Мен жооп берем. Оңолбек деген бул жакшы псевдоним экен. Райым Атраимовду мен тааныйм. Себеп дегенде мен ар дайым финансы тармагында иштегенмин. Илгертен бери инспектордон бери ошол таможнада иштеп келатат. Анын коррупционер эмес экенин бүгүнкү күнү сот же болбосо правосудие органдарынын биринин дагы далили жок, же болбосо күнөө койгон жери жок. Экинчи, балаңыздын өкүл атасы экен, туура. Мен сыймыктанам өкүл ата койгонума.
Өзүңүздүн
демилгеңиз менен койдуңуз.
Өзүм демилгем менен койдум. Мен дагы бир нерсени сурагым келип атат, эми социалдык тармактарда сиздин баягы
кыйын адамга, мен ушул жерде айтып кетем да, кыйын адам душманы көп болот, көрө албаганы көп болот. Ага мындай чычалап аны кандайдыр жол издештин кереги жок. Адамдын кандай мына Оңолбектин деңгээли кандай болсо ошондой сүрөгө.
Сиз ошо көп сизди аябай.
Мүмкүн бир жерде отуруп алып жазып атканда бир Оңолбек деген.
Биз эми билбейбиз да, биз ачыкпыз да.
Буга мыйзам кабыл алыш керек. Парламентте каралып атканы мен колдойм. Мына Россияда, Америкада интернет сайтында ар бир адам чыккандан өзүн жеке паспорту менен аты менен чыгып жасаганда гана жаңы фейк жоголот, ушак жоголот. и жоопкерчилик пайда болот.
Паспорт менен каттайт деген укан эмес мен, бирок
жооп берет ар бири.
Албетте. Ооба.
Эми ал
фейк чыкпайт да.
Эми жалган каралоо деген албетте эч ким өз аны колдобойбуз. Мындай ачык жүргөн, таза жашаган, таза иштеген адамды. Жакшы, Акмабек мырза, анда негизи жалпы эле бул Кыргызстанда бүгүн ушул экономикалык саясаттын акыбалына кандай баа бересиз? Кантип атат? Бүгүн бюджет тартыштап атышат, инвестор жок деп атышат, кириши аз деп атышат, салыктар аз деп атышат.
Капитал сыртка чыгып кетип атат.
Мен мына 6 жылдан бери иштебей жүрөм да, мындай байкадым да, инвесторлор эмне үчүн келбейт? Бизде стабилдүүлүк болбой сайын инвестор келбейт. Туристтердин келген саны аябай көбөйдү бизге. Бул жакшы нерсе. А бирок чоң инвесторлордун келип иштөөгө бизде стабилдүүлүк жок. Ошон үчүн буга биз стабилдүүлүктү түшүшүбүз керек, туруктуулукту түшүшүбүз керек.
Жалпы экономикага бааңыз кандай? Мына өкмөттүн аткарып аткан иштерине.
Эми кемчилдиктер көп. Кемчилдиктер көп. Буга мен дагы бир жолу айтып коеюн. Министрликтердин, көпчүлүк министрликтердин иштегенин мен көргөн жок. Ар бир жетекчи, ар бир агентствонун жетекчиси болобу, министрдин жетекчилиги, ар бири жоопкерчиликти алып, чечкиндүү түрдө иштеш керек. Ошондо гана жылыш болот.
Кече массалык маалымат каражаттарында бир маалымат чыкты. Бул июлда кабыл алынган экен Бишкек шаардык соту. Автотранспортту каттоо боюнча Бишкек башкармалыгынын жетекчиси, мурдагы жетекчиси Насырбек Алмаматов деген адам ошо коррупция, пара алууга шектелди деп кармалып, райондук сот тарабынан 12 жарым жылга кесилип, Бишкек шаардык соту тарабынан айыппул менен төлөп бошоп кетиптир да.
Канча төлөптүр?
3 миллион 300 миң сом.
Эми мындай да.
Ан бирок 12 жылдан 3 миллион ушу айыппул менен чыгуу канча алдын келди? Ушу сот реформасынын жыйынтыгы ушулбу деген суроолор берилип атат. Экинчиден ушу Алмаматовдун сизге жакын адам катары маалымат жазгандар да бар экен да, балким мамилеңиз бардыр.
Жок, Алмаматов эми менин алайлык жердешим болот. Жердеш катары. Бардык алайлыктардай эле кичинекейибиз бир. Бул биринчиден. Экинчиден, мен Алмаматовду мисалында эмес, мындай мисал кетип, эгерде экономикалык кылмыш жасаса, мамлекетке пайда келтириш үчүн эгерде 100 миң урдай турган болсо, андан 5 миллион болобу, 4 миллион акчаны алса мамлекетке көбүрөөк пайда келет. Анан муну алып барып камагандан кийин мамлекет ага акча коротот жылына. Биз бардыгын камай берсек эртең биздин кенибиз кандай болот?
Коррупциячы, коррупцияны ала бер,
камалып
төлөп коюп
жүрөбү? Коррупцияны күрөш үчүн азыркы мыйзам боюнча мына 3 миллион канча төлөдү деп атпайсыз? Мен мисалы окуп алыптырмын муну. 3 миллион канча төлөдү? Андан тышкары ал чечимде сөз турсо болсо керек. Мен окуганым жок. Бул мындан кийин мамлекеттик кызмат менен алектенгенге укукту алып салуу. Бул жакшы. Туурабы? Эгерде бирөөнү мукачылык менен өлтүрбөсө, башка кылбаса, буларды наоборот ушундай мамлекетке пайда келе турган
көбүрөөк
өндүрүп алыш керек. А түрмөгө алып барганда андан эмне адам кийин чыгат 12 жылдан кийин?
Бул жерде ушул мисалы Атамбаев билесиз да, алгачкы 2 жыл анда уралап кыргыз коомчулугу, саясатчылар колдошподу беле. Анан ошол сыяктуу маселелер кийин чыкпаш үчүн эмнеден сактаныш керек президент? Алдыда дагы 4 жылдык кызматы бар.
Мындай система түзүлбөш үчүн кадрларга кандайдыр бир иш жүрүш үчүн, элдин ишенчи пайда болуш үчүн мен ойлойм, бул да жакын аралыктарда болот, туура кадр тандоо. Туура кадрларды коюу, ошолордо талапты күчөтүү. Талапты көбүрөөк күчөтүшүбүз керек. Бул бир. Экинчи, ошол эле правоохранительный органдардын бардыгын биз милицияны жаман дейбиз, взятка алат жана башка дейбиз. Биз бир нерсени билишибиз керек. Ошол правоохранительный органдарды элдин коопсуздугун камсыз кылгандардын өзүнүн келечектеги экономикалык жактан камсыздоосун эске алышыбыз керек. Бул мамлекеттин мамлекеттүүлүктү түзгөн нерсе. Булардын айлыгын биз көтөрүп беришибиз керек.
Саясатчылардын бири Азимбек Бекназаров президент мени чакырып 2 жыл аралыгында абдан көп жумуш сунуштады. Мен баш тартып келдим, анан эки жака элчи бол деди деп айтып калды да. Ошол сыяктуу сизге дагы сунуштар болгон жокпу? Мисалы кадр саясаты жөнүндө кеп кылып атасыз.
Ачык эле айтам, сунуш болгон жок.
Жекеме-жеке жолугушуу болдубу сиз?
Жекеме-жеке жолугушуу болгон жок. Биз 2-3 саясатчы менен жолугушкан күндөр болгон, жакы төрөгө бой болуп барган жолугушуулар болгон. Мен эч качан кызмат сурган эмесмин.
Кызмат сунуштаса?
Эгерде кайсы бир жер, кайсы отрасыл болбосун, баягы болотого кирип кетип ушуну чыгарып берсе, мен ошону доказать этиш үчүн барышым.
Сиз Азаттык радиосунда 2-1 форматындагы маекти уктуңуз. Коногубуз саясатчы, Атажурт партиясынын тең төрагасы, Жогорку Кеңештин 2 жолку депутаты Акматбек Келдибеков болду. Суроолорду Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов кызатышты. Ушуну менен Азаттык радиосу 16 октябрдагы эртең мененки берүүлөрдүн бир бөлүгүн аяктады. Кийинки уктуруу саат 9:30 башталат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Укканыңыз үчүн рахмат.